dėl darbotvarkės turim keletą perkelimų iš B dalies į A dalį, nes klausimai yra suderinti, tai tuomet aš siūlau judėti pirmin ir pradėti nuo A dalies, jeigu kitų pasiūlymų darbotvarkė nėra. Pirmas klausimas dėl mokesčių administravimo įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas. Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 dienos nutarimo numeris 240 dėl valstybės investicijų 2021-2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektų įgyvendinimo programas pakeitimo. Ar yra kokių? Prašau, Gintarė.
Aš vieną patikslinimą turiu, reiktų patikslinti dėl rentgeno kontrolės sistemos įrengimo paspartinimo kenos kontrolės centre, tai reiktų 138 tūkstančius muitinės departamento perkelti iš 23 metų į 22 metus, kad užbaigtume iki 22 metų vidurio.
Vienareikšmiškai labai svarbus projektas, tai siūlau su tą pastabą pritarti nutarimui. Nutarimui pritarta. Trečias klausimas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiam įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo eilės straipsnių ir penktos skyriaus pakeitimo įstatymo ir su juo susijusių įstatymo projektų atšaukimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiam įgyvendinti ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo eilės straipsnių pakeitimo, kitos eilės straipsnių pakeitimo ir penktos skyriaus pakeitimo įstatymo ir susijusių įstatymo projektų. Klausimas suderintas, suprantu. Siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas. Dėl Marijonų sodo pavadinimo suteikimo. Ar kas nors prieštarautų pavadinimo suteikimui? Nematau. Tai pritariam. Penktas. Dėl pilietybės įstatymo antros straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kokių nors pastebėjimų? Nematau. Tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. Šeštas klausimas dėl valstybės materialio turto perdavimo Ukrainos kariuomeniai. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Ir pritarta. Septintas klausimas dėl sveikatos draudimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dar? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl valstybės trumpalaikio materialio turto perdavimo Rokiškio rajono savivaldybei. Ar yra kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo eilės straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimo Latvijos Respublikai. Ar yra klausimų? Pastebėjimų nėra. Pritarta. Ir tada plačiau pristatytini klausimai yra iš esmės trys, tik tai vienas ten į dalius atskiras išsidėlioja, bet tai tada pradėkime nuo 12 klausimo, kuris yra grupės Seimo narių pasiūlymai dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir taip toliau ir panašiai, kur vyriausybė teikia išvadą Seimui. Tai prašau, Jurgita Šiugždinienė.
Dėkui, aš trumpai pristatysiu ir viceministrė dar keletą skaidrių, bet stengsimės labai trumpai. Taigi, teikiame vyriausybės išvadą, kuria siūloma iš esmės pritarti Seimo narių ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymams. Siūloma pritarti dėl šių priežasčių, nekeisti dabar galiojančio formalio vairuotojų profesinio mokymo reglamentavimo ir jo nepriskirti neformaliajam saugusių švietimui. Dabartinė Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos programų rengimo, tvirtinimo, licenzijavimo ir egzaminavimo tvarka atitinka ir direktyvos reikalavimus. Daugiausiai klausimų šioje ilgoje diskusijoje sukėlė mokymo programų trukmė, taigi ministerija jau yra pakeitusi teisės aktus ir mes turime visas galimybes leisti vykdyti trumpesnės programas, kai tik bus patvirtintas transporto ir saugojimo paslaugų standartas. Šį įstatymo projekto taisymą siūlome paspartinti, nes jau vėluojame perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. Turėjome ne vieną susitikimą su vežėjo asociacijomis, profsąjungomis, tai tikrai buvo ilgas procesas ir viceministrė Agnė Kudarauskienė labai trumpai pristatys kaip mūsų siūlymus.
Prašau, Agnė.
Ačiū labai. Kaip ministrė minėjo, po tarp institucinių pasitarimų darbdaviams kilus klausimams dėl programų trukmės, dėl licencijavimo, organizavome tarp institucinius pasitarimus. Turėjome tikrai platų ratą ir susisiekimo ministerijos, ir visų vežėjų didžiųjų organizacijų, ir mokymo įstaigų asociacijų, kuriuose pristatėme, kokius pakeitimus ministerija jau padarė ir kokius ruošiasi padaryti. Tai trumpai tik tai pasakysiu, kad šiuo metu yra galiojančios mokymo programos, kurių pagrindu yra ruošiami vairuotojai. Tai jų trukmė direktyvai neprieštarauja, tačiau tikslas yra turėti kaip įmanoma trumpesnes programas, tai yra atitikti tą minimalų direktyvoje nurodytą valandų skaičių. Mes jau pratesėme ministro įsakymą dėl programų galiojimo trukmės, tai jos pratestos iki kovo 31 kitų metų, tam, kad nesusidarytų tam tikras vakumas, kol bus parengtos naujos programos. Tai čia rodau mūsų siūlymą, kaip mes siūlome trumpinti programas, tai iš principo pilnai atitikti direktyvoje nurodytą minimalų valandų skaičių. Tai šiuo atveju iki 4 savaičių vykdyti testinio profesinio mokymo programas ir iki 8 savaičių pirminio mokymo programas. Taip pat kvalifikacijos kelimas, kas yra privaloma pagal direktyvą, siūlytumėm ir su susisiekimo ministerija berods buvo sutarta, kad būtų priskirtas neformaliam profesiniam mokymui. Tam, kad mes programas galėtumėm tvirtinti tokios trukmės, jau esame taip pat pakeitę ir ministro įsakymą dėl programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą, tai šiuo atveju mūsų niekas neberiboja tas programas parengti trumpesnės. Kaip ir ministrė minėjo, ko reikia tam programų parengimui, tai programos yra rengiamos standarto pagrindu. Tai tikrai labai siūlome visiems ir socialiniams partneriams, ir susisiekimo ministerijai dėti visas pastangas, kad kuo greičiau būtų patvirtintas standartas, vairuotojų kvalifikaciniai reikalavimai ir kompetencijos, ir tada mes prioriteto tvarka kuo greičiau parengsime programas. Licencijavimas buvo dar vienas aktualus klausimas, nes šiuo metu iš viso 65 teikėjai vykdo vairuotojų mokymą, iš jų tik 11 yra valstybiniai, didžioji dauguma yra privačios įstaigos. Tai norime pabrėžti, kad tiems, kurie jau vykdo, licencijavimas bus pagreitintas, tai jiems nereikės pateikinėti nei jokių papildomų dokumentų, nei ekspertizų ir ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų bus užduotamos licencijos naujoms programoms vykdyti. Tiek. Ačiū labai.
Ačiū labai. Tai susisiekimo ministras, matau, kad kelia ranką. Prašau tada.
Taip, tai vėluojam, bet aš labai džiaugiuosi, kad atrodo, visos pusės išgirdo vieną kitą ir turim labai aiškų kompromisą, tai kad tie susitarimai, kurie čia buvo pasiekti, būtų užfiksuoti. Aš tiesiog prašyčiau gal prie vyriausybės užfiksuoti
taip, prie posėdžio
protokolo.
Kadangi tiesiog čia yra išvada vyriausybės toksai žanras, tai aišku, kad užfiksuoti.
Tai gal aš tiesiog keletą dalykų įgarsinsiu, mes esame tekstą pateikę, mums tikrai labai svarbu, kad ta trukmė, kaip ir minėjo viceministrė, atitiktų direktyvoje numatytą minimalią mokymo trukmę, ten neskaičiuojant visų apvalinimų dėl kreditų ir panašiai. Antras dalykas, mums labai svarbu, kad vežėjai mokymo centrai ir vairavimo mokyklos galėtų gauti atskirą licenciją vykdyti modulinės profesinio mokymo programas tik vairuotojai profesiniai kvalifikacijai, taip pat kvalifikacijai periodiškai tobulinti, žargonų kalbant biurokratiniu tam taip vadinamam tik 95 kodui. Na ir tada labai svarbu, kad tikrai rengiant tas programas ir jas tvirtint, viskas būtų derinama su socialiniais partneriais, susisiekimo ministerija, tai dėl to mes esame sutarę ir kiek suprantu, dėl to kažkokių tokių klausimų.
Jurgita.
Agne, mane patikslins, kad čia yra perteklinis tas dėl galimybės, ir dabar yra galima, jie gali teikti tą perkvalifikavimą licencijuoti teikėjai, tai čia tikrai nėra reikalo tą minėti. Turbūt labai svarbu, kad tas standartas būtų vis dėlto parengtas, sektorinis komitetas, nes kitaip mes negalim sutrumpinti. Aš manau, kad čia visi tą supranta, kad mes tikrai pasirengę sutrumpinti ir sutrumpinsim, kaip tik tai standartas bus patvirtintas.
Ja, viskas aišku, tik tai tiek, kad tą standartą rengiant, ką Marius paminėjo, svarbu rengimo metu, taip sakant, įtraukti visus suinteresuotus asmenis, kad paskui nereikėtų derinti ir vėl visko perdarinėti iš naujo. Tiksliai, tai tas turbūt čia yra kritinis momentas. Tai žiūrėkit, aš siūlau nesiginčyti, man atrodo, mes čia turim gerą sprendimą, dėkoju kancleriai. kad sukoordinavo diskusiją ir kad galim dabar Seimui pasiūlyti sprendimą priimti. Turbūt reikia paprašyti taip pat Seimo, kad gražintų į darbo atvarkę projektą kaip įmanoma greičiau po vyriausybės išvados ir jį priimtų atitinkamai. Ir tada jau ten tuos praktinius dalykus, nu, suprantu, kad tikrai esame suinteresuoti ir išspręsim. Tai ačiū labai visiems už konstruktyvų rezultatą, siūlau pritart. Pritarta. Tuomet yra 5 programos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurių buvimą 5 matyt labiau diktuoja mūsų paveldėta nacionalinės pažangos programa. Bet sutarėm su ministrė, kad bus pristatytos visos kartu, nes jos tikrai daugybė aspektų yra susijusios ir viena kita papildo arba net vietomis galbūt net gali sakyti, kad ir atsikartoja. Tai man kažkaip būtų gal labiau patikę, jeigu tai būtų viena programa apie tai, kaip visuomenėje negali būti pamirštų žmonių, bet kadangi dabar kol kas planavimo žemėlapis atrodo taip, kaip atrodo, tai darom tokį sprendimą, koks yra, nors manau, kad visiems turėtumėm turėti ambiciją tos planavimo dokumentus vis dėlto kažkaip sušukuoti į geresnį, nes strateginis planavimas yra ne dėl paties planavimo, o dėl to, kad galėtume matyti, koks rezultatas yra už lėšas. Tai Monika, prašau.
Taip, ačiū gerbiamą premjerą, tikrai pritariam. Gal tik tai akcentą uždėsiu dar šitoje vietoje, kad plėtros programos jos išplaukė iš būtent nacionalinio pažangos plano ir tai yra tik dalis priemonių ir dalis biudžetų, kurie yra susiję su pokyčiais, kuriuos planuojame įgyvendinti vyriausybės programoje, susiję su naujais, novatoriškais sprendimais, kurie galėtų atliepti gana įsisenėjusias problemas. Ir taip esminis dalykas yra žmogus, kuris yra skirtingose situacijose ir tikslas yra, nepaisant to, kokioje plėtros programoje sprendimas atsiranda, kad visgi žmogus neiškristų iš visaverčio gyvenimo, iš galimybių dėl to, ar nesvarbu dėl ko, ar dėl negalios, dėl amžiaus, lyties, ar kitų aspektų, kuriuose žmogus atsiduria. Tai bendrai visų šių programų pagalba mes susiplanuosime priemonės. Labai svarbus dalykas yra tas, kad šios plėtros programos bus įgyvendinamos horizontaliai su kitomis ministerijomis, o visos priemonės, kurios iš jų išplauks, bus pagrįstos kaštų ir naudos analizė. Tai neapsistosiu, yra jos 5 pajamų nelygybės mažinimo, įtraukios darbo rinkos, šeimos politikos stiprinimo, neįgaliesiam tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa bei socialinės sutelkties programa. Pirmoji, trumpai apžvelgsiu, neįgaliesiams tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa labiau yra sutelkta į stebėseną ir monitoringą. Vis dar matome, kad apie 65% neįgaliųjų dėl aplinkos neprieinamumo patiria sunkumų savarankiškai gyvendami, naudodamiesi viešosomis paslaugomis, įsigydami prekes ar paslaugas. Ir šioje vietoje priemonės būtų užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems, užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams, bei skatinti paslaugų ir prekių pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Rodikliai, kurių sieksime fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems lygis 20-aisiais metais 43,55, 25-aisiais metais 50%, 30-aisiais metais 70%. Ir kaip ir minėjau, labai svarbus aspektas yra dalyvavimas kitų ministerijų bei institucijų, tiek aplinkos ministerija, tiek sveikatos apsaugos ministerija, švietimo sporto mokslo ir visos kitos dalyvaujančios institucijos tikrins, kad priemonės, kurių imsimės įgyvendinami šią programą, atlieptų būtent šias problemas. Kita plėtros programa yra šeimos politikos stiprinimo plėtros programa. Šioje vietoje labai svarbu akcentuoti tai, kad vis dar esančios krizinėse situacijose šeimos operatyviai nesulaukia pagalbos, yra nepakankamas vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumas, neužtikrinamos moterų ir vyrų lygios galimybės, dėl ko moterų ir vyrų vaidmenų šeimoje ir visuomenėje stereotipai palieka nelygias galimybės moterims sugrįžti į darbo rinką ir sieksime stiprinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. lygiai taip pat vaikų priežiūros paslaugų įvairovė ir prieinamumą, stereotipais pagrįsto požiūrio į moterų ir vyrų vaidmenį šeimoje bei visuomenėje paplėtimo mažinimą. O rodikliai, kurių sieksime, tai yra namų ūkių su vaikais skurdo rizika 25 metais, kad pasiektumėm 15%, 30 12, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis mažėtų 25 metais iki 11,5, 30 metais iki 10, gimstamumo rodikliai 25 metais pasiektų 1,7, o 30-aisiais 1,75. Kalbant apie pajamų nelygybės mažinimo plėtros programą, čia taip pat džiaugiuosi tuo, kad daug bendradarbiaujančių ministerijų ir ypatingai finansų ministerija, kurios pagalba užtikrinsime numatytų priemonių virtimą konkrečiais sprendimais. Tai problemos vis dar yra akivaizdžios, didelis pajamų atotrūkis tarp gyvenančių iš socialinių išmokų ir likusių šalies gyventojų, yra dideli pajamų atotrūkiai darbo rinkoje, didelė bruto pajamų nelygybė, nelygybės ir skurdo stebėsena ir poveikio vertinimas nėra pakankamai integruoti į politinius sprendimų priėmimo procesą. Tai šioje vietoje yra išvardinta visa eilė priemonių, kurių mes imsimės. Ir rodikliai, kurių siektumėme, yra 20 metais skurdo lygį gini koeficientą iki 35,1, 25 metais iki 33% ir 30 metais iki 31%. Kalbant apie socialinės sutelkties plėtros programą, turbūt būtų svarbu akcentuoti tai, kad vis dar skursta ar patiria socialinę atskirtį trečdalis neįgaliųjų ir neįgalų vaiką auginančių asmenų, taip pat trečdalis seniorų ir mažiau galimybių turintis jaunimas patiria socialinę atskirtį ir nesiintegruoja. Taip pat vis dar veši smurtas artimoje aplinkoje ir prieš vaikus socialinė atskirtis dėl netinkamos socialinės elgsenos ir diskriminacijos. Vis dar būsto prieinamumas yra gana ženkli problema, bei silpnas visuomenės socialinis aktyvumas ir įsitraukimas, bei pilietinės visuomenės organizacijos ir šioje vietoje plėtosime kompleksinę socialinės integracijos sistemą neįgaliesiams, taip pat vystysime pagalbą senyvo amžiaus asmenims, savalaikio ir efektyvaus darbo su jaunimu sistemą, užsieniečių integracijos sistemą, prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, socialinės integracijos priemonės pažeidžiamoms grupėms, nevyriausybinių organizacijų, teikiamų socialinių paslaugų sistemą ir kitas. Rodikliai, kurių sieksime šios plėtros programoje, yra skurdo lygis 65+, gini koeficientas 20 metais 36%, buvo dabar 25 sieksime 30 ir 30 25%. Neįgaliųjų gyvenimo kokybės indeksas esantis dabar 52, 25 metais siekiama 57, 30 metais 63. Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo laukiančiųjų nuo 25 metais 42%, 30 88 ir pilietinės galios indeksas 39,7 dabar siekiama 45% 25 ir 53-30 metais. Paskutiniai traukiosios darbo rinkos plėtros programa, kuri šiai dienai sprendžia tokias problemas kaip ilgalaikiai bedarbiai, užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų netitikimas poreikio ir lūkesčio norintiem pradėti savo verslą ar grįžti darbo rinką, taip pat netvarumas užimtumo bei kitos problemos, kurios egzistuoja, tai numatome užtikrinti aktyvių darbo rinkos priemonių finansavimo veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą, didinti darbo užmokesčio konkurencingumą viešajame sektoriuje, skatinti verslumą, socialinį dialogą, efektyvinti užimtumo tarnybos veiklos procesus ir funkcijas, bei efektyvinti profesinės rizikos valdymą. Rodikliai, kurių siekiame, tai ilgalaikio nedarbo lygis 25 metais, kad pasiektų 1,7%, 30 1,5, darbo vietos ir užimtumo kokybė pasiektų 25 metais 54,6, 30 59,7, darbuotojų, kuriems taikomos kolektyvinės sutartis dalis 25 metais pasiektų 25%, procentus, 30-aisiais 30 ir įmonių, kurios matuotų savo pažangą pagal verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, 25-aisiais metais pasiektų 70, o 30-aisiais 100. Gal taip pat norėčiau, naudodamas į progą, padėkoti visom ministerijom už derinimo procesą, su kai kuriomis iš jų, su Švietimo, sporto ir mokslo ministerija, dalį dalykų dar aptarsime dvišaliame kontekste, tačiau svarbu paminėti tai, kad konkrečios priemonės išplaukiančios iš šių programų bus planuojamos ir pagrįstos būtent kaštų ir naudos analizę, bendradarbiaujant tarpusavyje ir taip pat labai svarbus aspektas yra tas, kad viena ministerija čia turbūt gerų sprendimų visose situacijose atsidūrusiam žmonėms priimti negali, todėl reikalingas bendradarbiavimas ir svarbiausia mums yra atrasti balansą tarp tų žmonių, kuriuos mes galime įgalinti tam, kad jie turėtų darbą, gebėtų grįžti darbo rinką, pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais ir tiem žmonėm, kuriem yra reikalinga valstybės apsauga, kad mes galėtumėm tokią apsaugą pažeidžiamiausioms grupėms garantuoti. Ačiū labai.
Ačiū. Ar būtų norinčių pasisakyti, nes šiaip suderintas klausimas, kiek žinau, tik kadangi kas gal svarbesnės programos, tai kaip ir kitos buvo pristatytos. Jeigu ne, tai tada siūlau pritarti. Ir iš eilės 13 klausimas neįgaliesiams tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse plėtros programa. Nematau nesutinkančių, tuomet pritarta. 14 klausimas šeimos politikos stiprinimo plėtros programa. Nematau kitų nuomonių, pritarta. 15 klausimas pajamų nelygybės mažinimo. Mažinimo plėtros programa skamba komiškai, kalambūras, bet siūlau pritart. Pritarta sutelkties, socialinės sutelkties plėtros programa. Ar yra kažkokių dar pastebėjimų, nematau. Ir įtraukios darbo rinkos plėtros programa. Pritarta visom penkiom. Sėkmės įgyvendinant ir paskutinis klausimas socialinių paslaugų įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Suprantu, klausimas suderintas, tai ministrė tik tai kažką, ką norėjo pristatydama paminėti specifiškai.
Ačiū, gerbiamą premjerę. Taip, man atrodo, kad šitas įstatymo projektas yra tikrai žingsnis link kokybiškesnių socialinių paslaugų, individualizuotų paslaugų prieinamumo, ypatingai prevencinių, ne tik tai tų, kurios jau sprendžia įsisenėjusias problemas. Ir kitas aspektas yra tinkama vieta ir tinkamas galbūt reglamentavimas socialinių darbuotojų ir jų atliekamos misijos. Man atrodo, per COVID pandemiją tikrai pasirodė, kokia tai yra svarbi profesija ir kaip reikalinga žmonės, kurie teikia socialinės paslaugas, ypač tada, kai jų reikia labiausiai. Tai tikrai noriu padėkoti ir socialinių darbuotojų asociacijai ir kitiems socialiniam partneriam, kurie gana ilgai derino ir dirbo prie šio įstatymo projekto. Tai jo tikslas yra būtent nustatyti naują socialinių paslaugų rūšį, tai yra prevencinės socialinės paslaugos, kurios asmenims bus teikiamos siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų. Taip pat yra svarbu tai, kad bus tinkamai apibrėžta socialinio darbo ir darbuotojo profesija. Tikiuosi, kad šis įstatymo projektas užtikrins tiek prevencinių socialinių paslaugų prieinamumą, tiek centralizuotą socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą, metodinės pagalbos teikimą kompleksinių paslaugų šeimai tiekėjams ir kitus dalykus. Tai planuojame, kad nuo 22 metų Liepos 1 dienos bus skiriamas ir tinkamas finansavimas, būtent bendruomeniniams šeimos namams, 60 savivaldybių, kur galės vykdyti veiklą būtent tie bendruomeninės šeimos namai, taip pat metodiniam kompleksinių paslaugų šeimai centrui bei socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimui. Tai dar kartą noriu padėkoti ir už viešasias konsultacijas, ir už bendradarbiavimą derinant šį projektą. Tikiuosi, kad jį priėmus paslaugos socialinės, ypatingai prevencinės, bus labiau prieinamos visose savivaldybėse.
Ačiū ministrei, prisijungiam prie padėkų, siūlau pritarti, kadangi pastabų nesuderintų jokių nėra, tai pritarta ir ta džiugia nata. Baigiam posėdį ir lieka tik tai tie, kam būtina žinoti.